برنامجك دلني يرى ضمان
halkani waa laanta afka soomaaliga ee VOA waad ka dhigaysanaysaan muujadaha gaagaaban efmiyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan voasomali.com
wanaagsan dhegeystayaal waa maalin isniin oo 24 ay tahay bisha May sanadka 2022ka Afrikada Bari saacadu waxay tilmaamaysaa 1:00 duhurnimo halka Washington ay ka tahay 6:00 subaxnimo idaacadeena subaxnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta waxaa idin la socodsiin doona Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan iyo anigu ah Sahra Cabdi Axmed
qodobadaad ku dhigaysan doontaan idaacaddeena duhurnimada waxa kamida waraysi ku saabsan dhaqaatiirta magaalada Gaalkacyo oo dadka ka wacyigelinaya saameynta cudurka COVID-19 iyo sida looga hortago
markii la sii ooga Gaalkacyo xanuunkan in badan ku jira dadkii wax mooda hadda inay ku baraarugsan yihiin maaskiga ay xiranayaan taxaddarkii kala fogaanshaha ay sameynayaan laakiin khatarta xanuunka uu leeyahay waa aad u badan tahay xaruntu salaam madama ay xaaladahan kala duwan
waxaad sidoo kale maqli doontaan olole dhaqaale loogu ururinayo isbitaalka guud ee magaalada Laascaanood oo uu helo qalabka oksijiinka ah oo dhalinyarada ku dhaqan magaaladaas iska kaashanayaan
kaalmihii heesaha iyo ciyaarihii ayaan ka marnayn barnaamijka balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida
Habajajinta Israa'il iyo Hamas ayaa gashay maalinkii saddexaad oo xiriir ah xadii shalay iyadoo hay'adaha gargaarka bixiyana ay ku carareen Gaza si ay markaas u taageeraan 1900 oo qof oo dad ah oo dhaawacyo kala gidisan ay soo gaareen duqeyntii ugu dambeysay Israa'il. Booliska magaalada Jerusalem ayaa u ogolaaday dhinacyada muslimiinta iyo yuhuuda in ay iska hor imaadaan isla markaasina dagaal gacmo isku taagtaaga uu ku dhexmaro meel sidaasi aan uga fogeyn masjidka Al-Aqsa iyadoo halkaasina ay ahayd meeshii ugu horreysay ee dhibaatada ay ka bilaabatay. Khilaafka ku lugtalay masjidka ayaa had iyo jeer ahaa waxa kicinaya rabshadaha kii ugu dambeeyey oo bilowday 11 berikoor isla markaasina Hamas iyo dhexmaraya Israa'il ayaa waxa uu keenay in xabajoojintii ugu dambeysay jimcihii ay meel marto kadib markii dad aad u fara badan ay ku barakaceen dagaalkii ugu darnaa ee ka dhaco gobolka ayuu noqday isku dhicii ugu dambeeyay tan iyo sanadkii 2014kii markaas oo 248 qof oo Falastiiniyiin ah lagu dilay Gaza isla markaasina 13 Israa'iiliyiin ah ay ku dhinteen dagaalkii dhinacyadaasi dhexmaray dhowrkaasi sara koor
Maraykanka ayaa axaddii ku dhawaaqay xayiraado dhanka fiisaha ah oo lagu soo rogay saraakiil isugu jira Itoobiyaan iyo Eritrean kuwaas oo lagu eedeeyay inay hurinayaan dagaalka 6 bilood jirsaday ee ka socda gobolka Tigray ee Itoobiya wuxuuna sheegay in kuwa ku lugta leh colaadda ay ka gaabiyeen in ay qaadaan tallaabooyin macno leh oo dagaalka lagu joojinayo bayaan uu soo saaray xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Anthony Blinken ayaa ku dhawaaqay xayiraado ballaaran oo la xiriirta kaalmada dhaqaale iyo amni ee la siiyo Ethiopia isagoo intaa raaciyay in Mareykanku uu sii wadi doono gargaarka bini'aadamnimada ee dhinacyada caafimaadka cuntada iyo weliba waxbarashada waxa uu sheegay in xayiraadaha fiisaha lagu bartilmaameedsaday saraakiil hadda xilal haya ama kuwii hore oo ka kala tirsan dowladaha Ethiopia iyo Eritrea xubnaha ciidamada amniga iyo sidoo kale shakhsiyaad kale oo ay ku jiraan kuwa gobolka amxaarada xoogo kale iyo weliba kuwa ka tirsan jabhada xoreynta dadka Tigray ee TPLF dagaalka gobolka Tigray ayaa bilowday horraantii bishii November kadib markii ra'iisul wasaare Abi Axmed uu ciidamo u diray gobolka si ay u soo qabtaan hubkan uga dhigaan hoggaamiyashii gobolka maamulayay ee TPLF duhur wanaagsan dhegeystayaal waxaad nagala soconaysaan VOA oo idinkaga imaaneysa Washington dhalinyarada dhaqaatiirta ah ee ku dhaqan magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug ayaa halkaasi ka wada olole ay dadka ugu wacyigelinayaan ka hortagga cudurka halista ah ee COVID-19 Dr. Cabdiraxmaan Cilmi Cali oo ka mid ah dhaqaatiirtaasi ayaa arrimahan faahfaahin ka siiyey wariyaha VOA ee Gaalkacyo Cabdi Waaxid Macalin Isaaq
Cabdi Waaxid aad wanaagsan tahay mar labaad oo magacaynaya VOA barnaamijkan COVID-19 soo laba kacalayn sameeyey khaas ahaan geyiga Soomaalida ee degta oo dhan aada looga dareemayay xaaladiisa kala duwan markii la sii ooga Gaalkacyo xanuunkan in badan buu ka jiraa dadkii waxa moodaa hadda inay ku baraarugsan yihiin maaskiga ay xiranayaan taxaddarkii kala fogaanshaha ay sameynayaan laakiin khatarta xanuunka uu leeyahay waa aad buu badan tahay xaruntu salaam maadaama ay xaaladahan kala duwan ee bulshada ku jirta ay mar walba ay diyaar u tahay inay qayb ka noqoto laynka koobaad ee dadka waxtarka ee markii loo eego xanuunadan faafana ay qayb ka tahay inay bulshada wax ku soo siiyayso xaruntu iyadoo la kaashanaysa shirkadaha kala duwan ee waddanka keena ee dawooyinka sida shirkadda loo yaqaano Human Care and Diagnosis Center qaybta dagaalkacyo waxay xaruntu keentay waxa la yiraahdo baaritaanka COVID-19ka iyadoo xaruntu mar walba diyaar u ah inay bulshada waxtar u samayso iyadoo haddana loo og yahay xaaladda khatarta ay ka imaan kadha xanuunka COVID-19ka oo xanuun si dhaqso leh ama si hawo-mareenka la isugu gudbiyo xaaladiisu ay aad u adag tahay oo qofku si sahlan ku qaadi karo iyadoo uusan waddanka xaaladaha kala duwan aysan jirin protection rasmi ah oo difaac rasmi ah iyadoo hadda inkastoo waddanka uu soo gaaray talaalkii COVID-19ka qaybtiisa koowaad haddana xaruntu waxay diyaarisay wax la yiraahdo barnaamijkan COVID-19ka ama COVID-19ka wax loo yaqaano baaritaankiisa ilaa hadda tijaabada aan samaynay waxaan baarnay dhowr qof ilaa 5 qof baan baarnay 3 ka mid ah xanuunka COVID-19ka inay qabaan baa noo soo baxday oo jawaabta soo saarday halka 2 ka midan ay noqdeen COVID-19ka xanuunka inaysan qabin marka waxa dareemaysaa 5 qof oo ku timid marka 3 ka mid ah ka heshid 2 ka mid ah inay negative noqdaan xaaladda xanuunku intuu la yahay qiyaastu waa ka qaadan ka dhaa inuu xaaladda xanuunku u badan yahay waliba dad badan oo jira oo laga yaabo markaas inay diyaar la yihiin iska baaraan rabaan laakiin aan ogeyn meesha rasmiga ay tagayaan markii dadku dawooyinka inta badan soo doonanaya dawooyinka farmasiga uu leeyahay xarun salaam ay leedahay waxay dadku calaamadaha kala duwan ay sheeganayaan ka mid ah in madax weerar uu jiro qandho uu jiro calaamadaha xanuunkan ay ku tilmaamayaan markii hore oo aan baaritaankan aan haysanne aanan jirin xarun rasmi ah oo markaas xarumaha private-ka loo leeyahay aan u tilmaamnay ilaa aan ka ahayn xarunta wasaaradda caafimaadka ee isbitaalka weyn ku taalla ee baaritaanka rasmiga lagu sameeyaan ka ahayn marka waxaan bulshooyinka u gudbinaynaa in khatartaas mar walba aan u baraneyno maadaama aan mar walba u taagannahay dhanka caafimaadka inaan wax ka siyaadino insha Allah haddii Ilaahay yiraahdo wasaaraddan aan la kaashanayno inaan jawaabaha insha Allah haddii Ilaahay yiraahdo u gudbino waliba aan xiriir dhow aan la sameyno wax la yiraahdo maamulaha qaybta baarista gaalkacyo Tornur inaan u gudbino jawaabaha insha Allah haddii Ilaahay si wasaaradda jawaabaha loogu gudbiyo haddii Ilaahay yiraahdo maadaama xaruntu xarun caafimaad tahay ayna ka tirsan tahay xarumaha caafimaad ee ku yaalla igeyga Puntland
marka dadka markii la baaro ma waxaa jira wax khidmada ah oo aad ka qaadan mise si bilaash ah lagu baara
aad ba maasantahay cabdiwaaxidow barnaamijkan horta COVID-19ka waa barnaamij khatartiisa leh inta badanna xaruntu waa xarun private ah maadaama aysan jirin wax la yiraahdo wax rasmi ah oo markaas wax la yiraahdo meelo khaas oo lagu baarin xaruntu waxay ka qaadaa khidmad yar khidmaddaas yarta oo ayaka bulshada laftirkooda la isugu celinayo aana ka ahayn khidmad meesha faa'iido ay ka rabto ah in ayaka mar walba dawada loogu soo gado si ay baaris u sii socoto khidmadan waxa loogu talagalay waa inta device-ka ama baaritaanka lagu sameynayo qiimihiisa uu ku fadhiyo in laga qaado qofkii si hadhowdi wax la yiraahdo xaruntii ay u soo gadato wax la yiraahdo xarun baaritaannadii waxay ku sameyn lahayd sida baaritaanku uga sii kala go'in in baaritaanka hore uu socdo bulshadeena waxtar loo sameeyo
xanuunka hadda marka la fiiriyo Soomaaliya aad buu hadda ugu faafaya dalkacyo maxaa lagu qiimeyn karaa doctore
wallahi qiimeynta rasmiga wax laga heli karaa wasaaradda caafimaadka Puntland maadaama ay gacanta ku hayso xarunta weyneyd ee baaritaanada lagu sameeyay oo wasaaraddu ay wax la yiraahdo recordkeeda hayso laakiin sa qiyaasti markii la eego xaruntan ma sahlan xanuunkan inta uu saameeyay ama dadku uu ku dhacay qiyaas ahaan ma yaraan isleeyahay laakiin marka anagu baaritaanka rasmiga aan dhameystirno ama dad badan aan baarno baan jawaabta rasmiga heli karnaa laakiin 5 qof markii loo eego 3 ka mid ah laga helay 2 laga waayay waxa dareen ka dhaxan ku inuu badan yahay laakiin stress rasmiga aan hadda la soo saari karin
doctore markay noqoto xanuunkan COVID-19 dadka ugu dhow waxa waaye bahda caafimaadka ka shaqeysa warbaha dhigaya magaalada Gaalkacyo gaar ahaan daantan waqooyi ee maamulka Puntland uu ka arrimiyo in xarun caafimaad ay ku taalay laga helay howlwadeenadii bukaanno badan oo xanuunka uu soo ritay bal arrinta hadda xog ka heshay
cadwaaxid waa mahadsan tahay horena waa kugu sheegay dadka laynka koowaad ee difaaca ku jira ama first line-ka la yiraahdo waa dadka caafimaadka shaqeeya, waana dadka u nugul xaqiiqatan xanuunkan qaaditaanka, maadaama xanuunkan uu yahay xanuun hawo mareynka la isku gudbinayo. Waa macquul, waxa macquula wax la yiraahdo maadaama dadkii bulshadii aysan protection rasmi ah, ayagoo haddana protectionku difaacooda xiranaya, maaskiga xiranaya, goonka xiranaya, face shieldiga xiranaya, haddana xanuunkii lama xakamayn karo, waayo qofka qaba iyo qofkaana qabin lama kala garan karo, xanuunkii si sahlan buu ku gudbayaa. Bahda caafimaadkana u nugul yihiin, haddii la yidhi bahda caafimaadka qaar badan buu ku dhacay, xaqiiqatan u nugul yihiin, waayo wuu ku dhici karaa, wuu asiibi karaa. Ilaahay rajeey, waxaan rajeynaa insha allah intuu ku dhacay ilaahay uu ka caafimaadiyo, maadaama yihiin dadkii barnaamijkan wax la yidhaahdo la tacaalayay in ilaahay caafimaad rasmiya oo sariic uu ka siiyo. Inta kaleete la dagaalamaysa ilaahay uu ka dhinac mariyo si bulshadii waxta rasmi lagu sameeyo, maadaama dadka u tababarna ay yihiin
bulshada gobolka. Marka ku baraarugsan yihiin qaadashadii fariimihii taxadarka kala fogaanti haddii afka la xiranayo, dadku ma ku baraarugsan yihiin?
Wallahi hadda waxa mooda cadu waxaydo in dadkii ay aada ugu baraarugsan yihiin iskuulladii maaskiga laga xiranayo, macalimiinta ay ku dadaalayaan iskuulaadkii inaysan ardada maaski la'aan imaan, waalidiinta ay ku dadaalayaan ilmihii maaski inay u xiraan, xarumihii caafimaadka kala duwanaa maaskiyadii la keenay, wasaaraddii ay fariimihii ay direyso, wacyigelin badan baa jidha. Marka dadkii inta badan hadda waa ku wacyigelisan yihiin, waayo qofku markuu arko saaxiibkiisa oo xanuun ku dhacay, qof ehelkiisa xanuun ku dhimanaya, qof saaxiibkiisa xanuunku uu saameynayo, sunta shucuurta sii hore ahayd waa ka duwan tahay. Marka dadku hadda waa baraarugsan yihiin, waayo waxa arkaysa magaalada markaa maraysa dadkii maaskii bay kula qabaan, maaskii ma bixinayaan, awal dadku waa baraarugsan yihiin. Laakiin haddeerto wacyigelin badan ay dadku u baahan yihiin, siba faradhaqashada in la sameeyo, la kala fogaado, qofkii maaskiga uu xirto, wacyigelintu marba laga maarin maayo. Marka dadku weli waxaan ku wacyigelinaynaa xanuunku waa jiraa, khatartiisu leeyahay, hala wacyigelsanaan insha allah duulahay.
Kaasina wuxuu ahaa Dr. Cabdiraxmaan Cilmi Cali oo ka mid ah dhakhaatiirta magaalada Gaalkacyo, wuxuuna ugu waramayay halkaasi wariyaha v o a Cabdiwaaxid Macalin Isaaq. Haatana dhegeystayaal, aynu aadno dhinaca kaalmaha heesaha aynu idiin hayno.
Hello.
magaalada Laascaanood ayaa wado qaaran ururin bulshada dhexdeeda ah kaasi oo ay sameynayaan isla markaasina ay u doonayaan in oksijiin loo helo isbitaalka guud ee magaalada Laascaanood wariyaha VOA Cabdikariin Olol ayaa warbixinta nooga soo diray halkaasii
dhalinyarada magaalada Laascaanood ayaa bilaabay olole ay bulshada kaga ururinayaan dhaqaale iyo lacag ay ku soo iibiyaan mashiinka laga dhaliyo oksijiinta kaasoo baahi weyn u qaba isbitaalka guud ee magaalada Laascaanood. Dhalinyaradan ayaa olole ka bilaabay baraha bulshada iyaguna sidoo kale qaybaha kala duwan ee dadka la kulmiya una sheegaya baahida loo qabo in isbitaalka weyn ee magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool loo iibiyo mashiin dhaliyo oksijiinta kaasoo baahi weyn u xilli dhibaatada cudurka coronavirus uu wali jiro ayaa saameyntii uu ku yeeshay bulshada gobolka Sool. Garaan degmada Laascaanood ayaa dadku waxay ka hadlayaan sidii isugu tushan lahaa.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Alxamdulillaahi Rabbil Caalamiin. Magacaygu waa Mustafa Cabdi Maxamed. Waxaan gudoomiye u ahay dhalinyaro 15 ah oo gobolka Sool, gaar ahaan magaalada Laascaanood. Dhalinyartaas oo u gudbitay inay mashiinka oksijiinta dhaliya ay u soo iibiyaan magaalada Laascaanood. Runtii dhalinyartani ma aha markii koowaad ay sidan oo kale ay hawlahan ka qayb qaataan. Hore gobolka Sool oo ay ambalaas laan uga dhacday, waxay ku guuleysteen inay gobolka uu leeyahay haddeerto 5 ambalaas. Insha Allah haddana hawshan aan u istaagnay oo mashiinku uu ku kacayo lacag $120,000. Waxaan rajaynaynaa in Ilaahay nagu guuleeyo. Ololahan aan soo bilownay haddeer wuxuu socdaa 2 isbuuc uu socdaa. Ilaahay minka waxaan aruurinay lacag ku dhow $100,000 oo aanu ku aruurinay bulshada magaalada Laascaanood, ganacsatada, xarumaha kala duwan, qaybaha kala duwan ee bulshada.
Waxyaabaha idin ku dhaliyay inaad ololahan oo kala samaysaan madama mashiin iyo caafimaad aad ka hadlaysaan qaybaha kala duwan ee bulshada aad ka koobantiin maxay tahayna?
Waa su'aal wanaagsan. Arrinta waxaa nagu dhalisay kadib markii ay qeylo dhaan nooga timi isbitaalka guud ee magaalada Laascaanood, halkaas oo dadkii xanuunkii ku soo badanayay COVID-19-ka, sidoo kalena oksijiinta yaraatay. Oksijiintaas oo sababtay in magaranaysa haamihii oksijiinta oo magaranaysa iyaga laftigooda markii horeba yaraa. Marka waxay noqotay inaannu mashiinadii kasoo dhaamino Hargeysa. Waxaa la yahay inaan haamihii oksijiinta oo iyagana halkaas laftigeeda uu culays fara badan ku jiray. Taas ayaa waxay keentay dareenka ah inaan nafta bilaadanka sugi karinba inta magaranaysa oksijiin la soo dhaaminayo.
Rajada aad bulshada ka qabtaan oo kala ka warinaya fariintiina ka jawaabaan oo dadka magaalada Laascaanood ee mashiinkaasi helaan ka warintay leegtaa?
Rajadeedu waxaan oran karaa waa 100%. Habeenkii horeeyay aan qabanay xaflada qaadan aruurinka, dadkii meesha isugu yimi oo aad u koobnaa runtii, waxay markiiba ku dhawaaqeen inay bixinayaan lacag $30,000. $30,000 oo kale lacag ku dhowna waxaan ku aruurinay magaalada. Waxaanu rajaynayaa inaanu sii wadno 100%. Waanu ku niyadsanaa inay dadku bixin doonaan lacagtaas aanu ka rajayno.
Adoo magacaagu saxan ku bilaabaya, sida shaqadina ay ku socoto iyo waxyaabaha soo noqon karto, waa muhiim in laga qayb qaato.
bismillaah raxmaan raxiim runtii hawshatan sida gudoomiyuhu ka dhawaajiyey waxay soo martay stage kale duwan bay soo martay hadda alxamdulillaahi rabbil caalamiin meel fiican baan u maraynaa waxyaabaha nagu dhaliineen waxyaabaha gudoomiyuhu ka soo sheekeeyey ee ah xanuunkan saf marka adduunka oo dhan ku habsaday oo inaguna aynu usii jilicsanahay marka la eego xagga tayada caafimaadka gobolkeena waxaa kaloo nagu sii dhaliyey markaanu aragnay dhammaan gobollada nagu xeeran oo si kastaba ha ugu yimaadeen oo si kastaba adigu ha loogu keenay oo maamul loogu keenay oo loo keenay annaguna aanu aragnay gobolkayagu inuu weli firaaqadaasi ay ka jirto weli aan la keenin cidina aysan u soo socon bulshada waxyaabahaasaa ku dhaliyey waxyaabaha hadda noo qabsoomayna degdoomiyaha sheegado meel fiican bay wax noo marayaan guddigaahi waxaanu ka kala soconnaa qaybaha kala duwan ee bulshada aanu ka soconnaa qayb hay-adaha anigoo kale adi xagga hay-adahan ka soo galo aan ka shaqeeya la socda ka socdaa shaqaalaha ka shaqeeya ee gobolka u dhashay waa waxay gaareen heer ay mushaharkoodii iyagu intay magac hay-adeed ku qaadaan inay mushaharkoodii ka jaraan bishu mar
qaabkeybaad ugu sheegtaan inay ka qayb qaataan fariimaha sidee baad ula wadaagtaan maxaad isticmaashaan
dadka waxaanu isticmaalaa runtii social mediaha iyo saxaafadda iyaga laftirkooda aad bay arrinkan nooga saacideen oo inaanu dadka social mediaha ka wacyigelino inaanu samayno stikers ama dadkii waxyaabo ku dhiirigelinayday inay ka qayb qaataan iyo kuwii hore u bixiyey laftirkoodii inaanu stikers iyo u samayno in mahadcelin ay ka arkaan in social mediaha looga mahadcelinayo waxyaabahaas aanu dadka keenaa inay dhiirigelin ku samayso iyo dadka oo runtii haddeer la oran karo waqtigan wacyiga way ka dhiregsan yihiin waynu usoo jeedaan horumarka marka annaguna insha allah hadii alle waxaa noo qorshaysan haddii tani noo qabsoonto oo tan aanu insha allahu inaanu yeelano ujeedooyin kale ama waxyaaba kale oo iyada laftirkooda hadhufin doono insha allah
dhallinyaradan ayaa waxay qayb ka yihiin kuwa ka shaqeeya arrimaha bulshada horena magaalada laascaanuda qayb uga qaatay sida adeega caafimaadka ee gaadiidka gurmadka degdeg ay u heli lahaayeen cabdikariin nolol v o a magaalada laascaanood
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii cayaaraha waxaana soo diyaariyey soona jeedinaya cabduqaadir maxamed samaka
runtii waxaan dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinteenii cayaaraha aan ku bilowna kooxda liil ee kubadda cagta ayaa habeenkii xalay ahaa ku guuleysatay horyaalka faransiiska ee liiguan kadib markii ay garaaceen kooxda anjar oo kulankoodii u dambeeya ay la lahaayeen kooxda liil ayaana xalay soo afjartay saddex sannadood oo xiriir ah oo horyaalkaasi ay ku guuleysanaysay kooxda baris waxaana sidoo kale ay soo gabagabeeyeen sagaal sannadood oo horyaal la-aan ay ahaayeen maadaama koodii u dambeeyey ay ku guuleysteen sannadkii 2011-kii kooxda liil ayaa 2 gool iyo 1 oga badisay kooxda anjar waxaana 2 gool u kala dhaliyey xidigaheeda kale ah buraq yelmas iyo jonathan david goolka keliya ee kooxda anjar ay kulankaasi la timidna waxaa u dhaliyey xidigooda fulgini liil ayaa 1 dhibic ku hogaaminaysay horyaalka faransiiska waxaana qasab noqotay in la kala bixi waayo ilaa kulanka u dambeeya kooxda baris oo kusoo xigtay ayaa iyadana ka badisay kooxda bres kooxda baris ayaa ka rajo qabtay in liil la qabto laakiin habeenkii xalay ahaa waa u suurageli weysay tababare bojetinona waxa uu ku guuldaraystay in kooxda baris uu kula guuleysto horyaalkoodii 4 oo xiriir ah maadaama xil ciyaareedka oo haaf maraya uu qabtay sidaasna kooxda liil ayaa habeenkii xalay ahaa ku noqotay horyaalka faransiiska ee liigue one dhinacaay dalka talyaanigana kooxda ac milan ee kubadda cagta ayaa xalay soo gabagabaysay 7 sannadood oo xiriir ah oo ay ka maqnaayeen koobka horyaalada yurub kadib markii ay garaaceen kooxda atlanta oo ayla lahaayeen kulankoodii u dambeeyey ee horyaalka sere aga ac milan oo marti u ahayd kooxda atlanta ayaana 2 gool iyo waxba uga badisay 2 gool oo rigooro ahaana waxaa u dhaliyay ciyaaryahankooda kese sidaana ac milan xalay waxa ay ku gashay kaalinta 2aad ee kala horeynta horyaalka sere aga kooxda yuventusna waxa ay habeenkii xalay ahaa nasiib u yeelatay inay ka mid noqoto 4 kooxood ee dalka talyaaniga uga qaybgalaya koobka horyaalada yurub kadib markii ay 4-1 ku garaaceen kooxda bolonya yuventus ayaana fursadaasi heshay kadib markii kooxda naabule ay barbaro 1-1 isla dhaaf waayeen kooxda verona yuve ayaana qarka u fuushay in sanadkan ay ka harto koobka horyaalada yurub dhinaca dalka ingiriiskana kooxda liverpool ee kubadda cagta ayaa xalay xaqiiqsatay u soo bixitaankeeda koobka horyaalada yurub ee uefa champions league kadib markii 2 gool iyo waxba ay ku garaaceen kooxda crystal palace liverpool ayaana guushaasi ay ka caawisay inay galaan kaalinta 3aad ee kala horeynta horyaalka premier leaga iyagoo sanadkan xaaladooda ay aad u liidatay laakiin liverpool ayaa dardar la soo baxday kulamadii u dambeeyey iyadoo suuragelisay inaysan ka maqnaanin koobka horyaalada yurub kooxda Chelsea ee kubadda cagta oo xalay gool darro kala kulantay kooxda Aston Villana waxa ay soo galeen kaalinta afraad ee kala horeynta horyaalka Premier League iyagoo sidoo kale xaqiiqsaday booskooda ka qaybgalka koobka horyaalada Europe. Chelsea oo booqatay kooxda Aston Villa ayaa looga adkaaday 2-2, laakiin xalay waxa ay qasaaro ku dhacday kooxda Leicester City oo intii uu horyaalka Saudiyeeba kamid ahayd 4 kooxood ee ugu sareysa, laakiin labadii kulan ee u dambeeyay kooxda Leicester ayuu xaalkeeda xumaa. Kulankii xalay ee la yeeratay kooxda Tottenhamna waxa looga adkaaday 4-2, taasoo ku kaliftay in sanadkan ay ku dhammaystaan kaalinta shanaad ee kala horeynta horyaalka Premier League. Wararkeenii ciyaarahana waa naga intaa.
Haatana dhageystayaal, aan dib ugu leexanno dhinacii heesaha dabacsan ee aan idinku kugu talagalnay.
Idaacaddii duhurnimo oo dhegeystayaal ay idinla socodsiinayeen Sahre Cabdi Axmed iyo anigu ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan waa naga intaa. Waxaan idin leenahay nabadgelyo.